Bækurnar voru vandaðar í anda góðra handrita, skrifaðar á bók svo að gæti keppt frekar við handritin. Þetta voru fyrirtæki auðra stofnana, ríkismanna og konga og keisara. 1500 aldamótin verður breyting á bókagerð, ekki ósjaldan. Ósjaldan er frágangur ekki góður á bókun. Þessu þróun hófst í Þýskalandi og barst til Norðurlanda 1500. Netir er klest eða það er orðið slitið og pappirinn hrufóttur. Er ekki ólegalegt og nú hefur orðið gróða fyrirtæki að gefa arðsamt að gefa út bækur og þá hefði menn vilja keppa því að hafa sem minnsta kostnaðinn þegar gróðin er þessi mestur. Og þetta hefur komið niður á íslensku bókagerð sem bendir til því hvað er endur stilla. Má það til nefna dæmi að veraldasaga Sveins frá Mælifells sá sem kom út 1919-20 dýrtíðinni þá var erfitt pappír að pappinni fyrsta útgáfuna var slíkur að ekki máttu fletti nótt til þess að rifnaðu bókin væri ónýtt. En seinn var óvan, þá var góðu búnd, óvan og bótu útgáfu og hann var vel í vetubor og lengst að fengið til Hrossaprák og síðan er sjoppusölu í stöldunin Reykjavík en hann var hann allt til gróða, gaf hann sín út æfisjón í annar útgáfu með ágættum pappír og var hún lesin ekki alls fyrir löngu á föstunni á samt passi í Sálmónum og á sveinu var mér merkilegasti mann. Guðbrandur Þorlason útskrefaðist úr Hólaskóla 1539. Sildan sér til hafnar til framhaldsnáms og vann sér hylli Níels Hemmingsens kennara á Hákóla prófessors og einnig hjá Páli Mansen síðar biskupi á Sjálandis er Hróaskjöldu sem var þá yfir biskup í Danaveldi. Hann er verið til skamstíma þangað til að Kaupmannahafnar biskup tók við þessi embætti. Þá kom hann út 1564, var skólameistir í Skálholti 3 ár og síðan var hann veitt breiðbóstar 1567 eftir lát Jóns Matthíassonar og haustið 1569 verður hann skólameistir á Hólum en Ólafur Hjaltason dó 17. júni 1569 sama ár. Það er ekki óleglegt að Guðbrandur Þorlason hafi vetað frá Finnum að finnendur ráðamenn sem fyrir getrum hafa allt álit á vondi frama en biskup Ólafur Hjaltason orðin ellimóður, nála 70 og engin gatt. Því var eðlilegt sem margir að undrast á að hann kesi breiðubólstað sem var nála sínu með heimahögum ætta sló. Hann gat ekki vænst, fylgist og austur hluta Hólastiftis á norðan Öxladals heiðar því það fylgdi Sigurði Jónsson á Grenjaðstað sinni biskus Jóns Arasonar. Var að kosti biskus eftir lát föðsins og síðar aftur eftir lát Ólafs Hjaltasonar en bæðiskiptin var honum hafnað. Guðbrandur Þorlason var einn sterkast ættarmeið Húnatings og vildi gjarna reisa ætt sín á þeirra læð sem hún komst út við Koska Njökkálsson og Jón Sigmundsson. 1570 er Guðbrandur kvattur út í Kaupmannahafnar og þetta er veturinn 1570-71. Hann var vígður af Páli Mansen, Sjálandsbiskupi, 8. apríl 1571, hann 29 ára eða 30 og líklega yngstur allra biskupa og var neins allra manna biskupur á Íslandi 56 ár. Það er líklegt að Guðbrandur hafi kynnt prentlistinni þegar hann var í Kaupmannahöfn og jafnvel ykkar það tréskuð hjá lærðum mönnum í þeirri grein vegna prentlistarinnar. Allt á þetta bendir hagleikur hans og listfengi um hlutina og biblíuútgáfan sem ber á vottum þá stafi og það myndir sem hann á hafa skorð út. Mitt meðal annars að hann fékk sér ekki betra brauð í uppbæði var það að hann var að búa söndir að verða biskup á Íslandi í Norðurstiftu. Þess má geta Gunnlaug og Brím forfæðu Brímsættarinnar. Sýslumaður seinna lærðu höggmyndasmíði og útskorið í Kaupmannahöfn 6 ár og las síðan dönsk lög. Og það er nú alltaf að tala hann hérna, Simon Holm, hann var á konunglistaskólinni í mörg ár, á annan áratug og var þar útskrifaður sem Haldur Lýsna var síðan prestur. Guðbrand, Guðbrandur Þorláksson með bibliútgáfu sinnileg og grundvöll að séðabúi til Lúthers og eflir íslenska tungu, því það er talið ákjörlega gott mál á Guðbrandabibliu, því fór svo hrakandi þegar frá leið. Þegar Guðbrandur var prestur að Breiðabólstað, þegar hann kynst Jóni, Jónssyni prentara og prentsmið eigenda. Guðbrandur hefur haldið upp á Jón Jónsson prentara, hann lét hann sigla utanlands til að forframast, kynnast nýtískunni í prentlistinni. Hann úti vetur 1574-75 og síðan læt hann hefur úti vetur 1574-75 og setna 1577-78 og þá kemur heim í nýja prentsmiðju og ýmsin í tæki. Guðbrandur mun hafa keypt prentsmiðjuna að talið er af Jóni prentara en alfari 1593. Fyrsta rétið Guðbrandur lét gefa út til að var lífsvegur eftir Níel Hemmingsen, kennar hans og velunara. Mesta afreið Guðbrandar biskups og prentlistan á Íslandi er útgáfa Biblíunar 1584 sem tala þetta bestu og mestu bókmennta afreikum Íslendinga til þessa. Líklega er þar í rauðinni önnur íslensk bók, íslensk orðabók Sigfúsar Blöndals og af henni starfaði mikið kona hans Björg Þorlásdóttir. Sigfús var húnvetningur, hann á Vatnsdalnum en hún var frá Vestur úr Sólum. Tók prentun heilara ritningar 1.5 ár sem mjög skammu tími því vinnubröðinu voru tafsum. Hvert blað var það kom að rakað eða bleitað kom að rakað og síðan leggja það og setja pressun á. Sjömen unnu lengst af þetta við prentun Biblíunar og hafa sennilega sumt verið skólapiltar á Hólum. Sunnan við altarið í Hólakirkju er skrín, er geymir Guðbrandar Biblíu, er prentararfélag Íslands, gaf á kortveggja á 40 ára afmæli prentlistarinnar í heiminum. Var þetta góðar gjafir sem Hólamenn fögnuðu vel, en ekkert inntak af þessum frægu bók var þá til á Hólum og langar hýr sem var náttúrulega vannvilna. Skrínið og Biblían er nú á gröf Guðbrandar biskups en leggstinn hans stendur annú 1627, 20. júli og þessi grein hittir hann að það er nafnið hans áður og náttúrulega ævisagast, það er hálkir ævisá leggstinn sem hann bara ævisónum í þingir núna. Og það standaði þessi orð sem hann hefði valið sjálfur, þegar voru á latínu, þegar voru íslensku svona, ég vænti uppriss og holsins og eilíslífs, Guðbrandur Þorláksson, syndari Jesú Krist. Það sem helst minnir nú á, þegar við förum hjá Breiðabólstað, er letrið á minnismerki við þjóðveginn á Breiðabólstað. Og það stendur á Breiðabólstað í Vesturhópi, að hafliða másinni voru fiskar á lög á Íslandi, 1117 til 1118. Lögmannafélag Íslands reisti minnisvarðan þennan á 1100 ára afmæli Íslands byggðar 1974 samanbyrð eftir orðum með lögskan landbyggja. Hafliði var auðugur maður og boðarsmaður á Breiðabólstað og andaðist 1130 var mikil smitin og ætt göfugur. Það má segja að íslensk menning, íslensk mál, hefur blessun þjóðavorum aldur og ár og þar á húnvetningar átt sinn góða hlut. Þakku ykkur fyrir.
Ekki vel. Það er aftur að láta því. Við þakkum séra Pétri Þórn Ingjaldssyni fyrir þetta stórmerki.